nimo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha January waa 15 sanadka 2025ka waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com idaacadda caawiye dunida waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhageystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka oo lagu baaqay inay soo bandhigaan waxa ku qoran heshiiska ee Ankara kula gaartay dowladda federaalka ee Itoobiya.
Waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku u soo bandhigaan. Waxaan isleeyahay khatar ka badan tii Soomaaliland ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirad ka tirsan xukuumadda Britain oo is-casishay kadib markii lala xiriiriyey ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh, Sheikh Hasina. waxaan kaloo idiin haynaa dooda gaaban, barnaamijkii dhalinyarada iyo qodobo kale oo caalami ah, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Mas-uuliyiinta cusub ee dalka Suuriya ayaa xabsiga dhigay nin ka tirsan kooxaha la dagaalamay taliskii Bashar al-Assad, waxaana loo xiray hanjabaad uu jeediyey dowladda Masar, sida ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Siriya iyo ila amniga carabta ah ay Arbacada maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Talaabadan ayaa yarayn karta walaaca qaahira ay ka qabto kooxda awoodda badan ee hay-adda Tahriir Sham, kuwaasi oo hogaaminayay in talada laga eriyo Bashar al-Assad bishii la soo dhaafay marka loo eego cadaadiska ee dowladda Masar ku hayso ikhwaanu muslimiinka gudaha dalkaasi. ninkan oo lagu magacaabo Axmed al-Mansuur una dhashay dalka Masar ayaa soo bandhigay dhowr muuqaal oo uu ku sheegayo in madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax al-Sisi uu la kulmi doono masiirkii uu la kulmay Assad oo kale. waxaa kale oo is-agtaagay board ay ku sharxan yihiin koox isku magacowday kacaanadii 25-kii January, taasi oo loola jeedo kacdoonkii xilka lagaga tuuray madaxweynihii Masar Xusni Mubaarak sanadkii 2011-kii. albaabada dhaadheer iyo gudadka dhulka hoostiisa ah midna kuma badbaadin doono sababtoo ah waa markaagii keligii taliye, ayuu ku yiri mid ka mid a muuqaaladiisa. Mansuur ayaa la xiray Arbacadii, wuxuuna hadda Arbacada maanta ah wuxuuna ku jiraa xabsi, sida ay sheegeen ila wareedyo hay-adaha ammaanka ee Masar ah ayaa sheegay in inkastoo aysan si toosa u codsan xariggiisa, haddana Qaahira waxa ay muujisay sida ay uga caraysan tahay dib u soo noqoshada kooxaha ay ku tilmaamtay xadjirka ee dabajoogga ah ee gudaha Siriya, iyadoo arrintaasina u sii marsiiyey hay-adaha sirdoonka ee dalal saddexaad. maamulka Falastiin ayaa sheegay in uu noqon doono awoodda keliya ee Gaza maamuli doonta dagaalka kadib. ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa ayaa Arbacada maanta ah arrintaasi sheegay, iyadoo si weyn loo filayo in la gaaro heshiis dagaalka lagu joojinayo maxaabiistana laisku wadaarsanayo. cidda maamuli doonta Gaza ayaa ah su-aasha ugu weyn ee aan ilaa hadda laga jawaabin intii wadahadalkuu socday. isagoo ka hadlayay shirka dhacay Norway, ayaa Mustafa sheegay in cadaadiska lagu sii kordhiyo sidii dagaalka Gaza loo joojin lahaa, islamarkaasina gargaar dheeraada loogu ogolaan lahaa dadka 2 milyan ka badan ee ku nool Gaza, kuwaasi oo la kulmaya xaalada bini aadanimotii ugu xumayd muddo 15 bilood ah uu dagaalku socday. Mustafa ayaa sheegay in maamulka Falastiin uu yahay kan sharciga ah ee maamuli doona Gaza kadib markii dagaalku uu dhammaado. waxuu intaa raaciyey in aan la isku dayin in la kala saaro Gaza iyo daanta galbeed, maadaama labaduba ay ka tirsan yihiin dowladda Falastiin. waxa uu yidhi, annagoo sugayna xabba joojin, waa muhiim in aan carabka ku adkeyno inaan la aqbali karin cid aan ahayn maamulka iyo hoggaanka dowladda Falastiin oo Gaza maamusha. ugu dambeynna, saraakiisha ku sugan galbeedka Ukraine ayaa Arbacada maanta ah sheegay in Ruushku uu gantaalo ku garaacay xarumaha muhiimka ah ee kaabayaasha gobolka Lviv. gudoomiyaha gobolka Lviv ayaa sheegay in gantaaladu ay ku dhaceen 2 goobood, islamarkaasina aysan jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. militariga Ukraine ayaa soo saaray digniinaha hawada ee gobollada dalka oo dhan ah Arbacada maanta ah. barasaabka gobolka Jerkasi ayaa waxa uu telegramka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in ciidamada Ruushku ay xaalay ku weerareen gobolka diyaarado iyo gantaalo, iyadoo qaybo ka mid ah burburka diyaaradaha ay waxyeeleyeen 2 guri. gudoomiyaha gobolka kale ee Dnipro ayaa isna sheegay in weerarada ruushka ay ka mid yihiin madaafiic diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo ay waxyeeleeyeen goob warshadeed. Sidoo kale barasaabka gobolka kale ee Kirovohrad ayaa waxa uu sheegay in weerar ba'an oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee ruushka ay waxyeelo u geysteen dhowr dhismo oo ku yaalla gobolkaasi. Wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay burburisay laba diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadan ah oo ukrain ay ku soo gantay dhinaca ruushka, kuwaasi oo dulmarayay aagga Belgrade iyo sidoo kale meelo kale oo ka tirsan gobolka Tambuf. Warkii dunidana dhegeystayaal, waanaga intaa markan nagu soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa radio idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnamo wanaagsan mar kale. aynu ku bilownay, dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loogu baaqay inay si daahfuran dalka ugu soo waa dadka ugu soo bandhigto heshiiskii ay la gashay ama dhex maray madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed. siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne xasan sheekh ayaa si weyn u dhaliilay heshiiska. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin faqi ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku tilmaamay kuwa aan kala garanaynin waxa ay rabaan iyo waxa ay diidan yihiin. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle.
wafuudda isku dhaadhaafta muqdisho iyo addis ababa iyo socdaalkii madaxweyne khasa shiikh ee addis ababa iyo soo dhaweyntii diiranaad ee loo sameeyey sanad dagaala kadib waxay dadka soomaaliya xilligan isweydiinayaan sanad dagaala kadib maxaa isbedelay
marka cabsi marka waxaa jirta heshiiskaas maxaa ku jira ma isbedel weyn oo ku saabsan in badda laga siiyo saldhig baa ku jira ma waxyaalaha intaba siday mas-uuliyiinta ay sheegeen kuma jira aragtidana waxay sheegaysaa keliya inay tahay heshiis guud laakiin tafaasiisha lama oga marka waxaa habboonaan lahayd in dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda ha ahaado madaxweynaha ha ahaado prime ministerka ama wasiirka arrimaha dibadda yacni in ay cadeymo ku filan ay siiyaan shacabka ra-iil caamka ra-iil caamka xaq wuxuu u leeyahay sidaa dastuurka ku qoran dasaatiirta caalamkana ku qoran xaqa helidda macluumaadku waxay ka mid tahay xuquuqda asaasiga ma heshiisyo noocaan oo kale haddii la galo ama ay bilow tahay in la yidhaahdo wixii tafaasiilbana waa gooni laakiin si cad ah in loo sheego oo la yidhaahdo heshiiskaas wuxuu ku saabsan yahay heshiis ganacsi.
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in la arkay mowqifkii dowladda oo mar qura isbedelay iyadoo aan lahayni xogta badan oo ku saabsan waxa lagu heshiiyey markay timaado dagaalka diblomaasiyada dowladda ku jirta muddo sanada.
waxaa isbedelay aan isleeyahay 90 degree in maaratay wixii socdo dhan ay wareegaan horta tuun badanay muujine tuumkaasna waxaan isleeyahay waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku ugu soo bandhigaan. waxaan isleeyahay khatar ka badan tii somalilan ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan oo maaragtay sida wax loo daboolaayo iyo qaris ka socda iyo maaragtay heshiiskaasu in maaragtay wax dhici doona aysan caddayn qatar waxaan isleeyahay tii maaragtay musabiix uu la galay etoobiya ayaa muuqata.
barosor libaan ciise ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed dowladda si weyn uu garab istaageen dagaalkii diblomaasiyadda ee la gashay dowladda etoobiya.
sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa sanad diblomaasiyaddii soomaaliya ay dowr kaalin aada muhiima u qaadatay waxa ay midaysay dadaaladood darteed iyo dhaqdhaqaaqii lagaga soo horjeeday faragelinta etoobiya. shacabka soomaalida meel walba ay joogaan dal iyo dibadba waxay garab istaageen dowladda soomaaliya ay dul istaageen mowqifkeeda taana waxay dhalisay in dowladdanu ku dhiirato inay fagaarayaasha oo dhan doodeeda ay geysato guul weynna dhinacaas waa ka soo hoysay.
falaaqayaasha ayaa ugu yeeray baarlamaanka inay tahay halka keliya la fili karo in la geeyo xogta heshiiska maadaama ay awood u leeyihiin la xisaabtanka xukuumadda
u caddeeyaan. dowladda madaxweyne xasan sheekh waxaa laga rabaa inay miiska soo saaraan faahfaahiyaan waxyaabaha wada hadalla socdaa nuuc ay noqonayaan iyo Ethiopia waxa ay naga rabto iyo badda Ethiopia lagala hadlayo inuu shaqayn socdaa horta wuxuu u baahan yahay in miiska soo saaro oo la cadeeyo hadii aysan dhicinna waxaan islayaa de waajibka soo saarayaan baarlamaanka Soomaaliya oo ayaga shacabka Soomaaliyeed matala dalka masiirkiisana gacanta ku haya marka madaxweynaha iyo xukuumadda intaba la xisaabtan baarlamaan hor oo li doona hadii aysan dhicin hufnaan maaragtay waxa arintaba ka socdaa aan loo cadeynin tuhun aad u xoogganaana muuqda oo kasoo bilowday shirki Ankara oo sida maaragtay muddo saacada gudaheeda in wax walba isku bedelayno maaragtay leeyahay in qodobba lagu heshiiyey February la soo imaanaya heshiiskaasna maaragtay nuuc uu noqon doono macad
sanadkii la dhaafay bishii December ugu dambeysay ayay dawladda Soomaali waxay heshiis la gaartay dawladda Ethiopia kaasoo garadanay ka ahayd dawladda Turkiga waxaana bishii December Ankara heshiis uu ku dhaqmaray madaxweyne khaasa Sheikh Maxamuud Raisul Wasaare Abi Ahmed xogta heshiiska ee dhamaystirkiisu waa mid ka mid ah meelaha weli su'aalaha la iska weydiinayo Abdul Qadir Okey qodobaha VOA Muqdisho
xogayaha dhaqaalada ee maaliyadda Britain oo qaabilsanayd la dagaalanka musuqmaasuqa oo magaceeda waa musuqmaasuqa oo la yiraahdo Philippe Sidiq ayaa xilkii iska cadsashay kadib markii cadaadis lagu saaray wax isdaba marin ka dhacday Bangladesh gabadhan waxa eedda u ahayd ra'iisul wasaaraha shaqada laga ciiriyey ee dalkaasi Bangladesh Sheikh Xaseena Maxamed Cabdi Xasan Sambeere ayaa hadaba arrimahan ka wareystay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil markii horena waxa uu ka hadlayaa taariikhda gabadhan
maasan tahay Maxamed Cabdi Xasan Tulib Riswana Siddiq waxay dhalatay September 16-keedii sanadkii 2019 waa siyaasiyad Ingiriis ah salaahaas ka soo jeeda dalka Bangladesh waxa ay ka ahayd xubin baarlamaanka iyadoo matalaysay degmada Hammersmith iyo Highgate ka horna isla degmadaasi Hammersmith iyo Kilburn ilaa sanadkii 2015 waxa ay ahayd xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda 9kii July 2024 ilaa ay iska cadsashay xilkaasi 14kii bishan January ee sanadkan 2025 Maxamed
marka maxaa loo haystaa gabadhan oo kalifiin iscadsashay
maxamed oo su'aalo ku saabsan wax isdaba marin la xiriiray ee dadeed oo ahaan jirtay ee wasaaraha xilka laga ceyriyay ee Bangladesh xasan ah in ay luqka ku yeelatay iyada oo waliba xog haye ka ah dawladda Britain ee mas'uuliyiintii baaday London dambiga lagu eedeeyay ma ay sheegin in wax cad boqolkiiba boqol lagu hayo hase ahaatee in ay madmadow jiro ayay sheegeen waxa ay saashatay ayaa la xiriir ay la lahayd ee dadeed waa ra'iisul wasaarihii hore ee Bangladesh taas oo saameyn weyn ku yeeshay hamigeeda iyo mas-uuliyadeeda siyaasadeed dadkan Britain waxa kale oo iyaguna jira in guri ku yaalla degmada King's Cross oo ku taalla magaalada London la sheegay in gurigaasi ay siiyay shirkad guryaha dhista oo sidoo kalena ay xiriir leeyihiin ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Bangladesh
waan gartay mas-uuliyiin ama dad aqoon leh oo reer Bangladesh ayaa xiriir la leh dalka Britain laakiin marka la eego arintan ma waxaa jira maal ay lahayd Sheikh Xasiina ra'iisul wasaarihii hore Bangladesh oo yaalla dalka Britain gabadhana si uun xiriir la yeeshay
inta badankeedu waa dalka Bangladesh gudaheeda laakiin arinta muhiimadda leh waxa weeyaan Maxamed oo in doorkeeda xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda ay ka mid tahay wax ka qabashada musuqmaasuqa ka jira suuqyada maaliyadeed ee dalkan Ingiriiska oo loo magacaabay waxaana loo magacaabay inay baaritaan ku saabsan sheegashada qoyskeeda inay luusadeen lacag gaaraysa 3.9 bilyan kharashaadka kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Bangladesh marka wax isdaba marintan iyo xisaabaadkani waxa ay inta badan quseeyaan dhaqaale la leexiyey qandaraasi si qalad loo qaatay oo ka jira dalka Bangladesh inkasta oo aan ilaa iminka si cad loo xaqiijin inay musuqmaasuq iyadu ay si weyn ugu lug lahay laakiin iscadsashadeeda ka hor waxaa jira kiis kale oo iminka uun lagaga soo qaatay Bangladesh oo iyada lafteeduna ay tahay ay eedadeed ku lug leedahay oo wax isdhaafin helis qandaraasiyo laaluush lacag qaadasho iyo waxyaabo lamid ah sidoo kale maxamed oo jiraa la yiraahdo jiraa soo baxay dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in gabadhani ay sida aan sheegay gurigaas oo xubnaha dadka ka xubnaha baarlamaanka dalka Britain hadii ay guri iibsanayaan waa in ay cadeeyaan dowladana u sheegaan hadii xataa guri ay iibsanayaan dhaqaalaha uu gurigu joogo wax laga daayo waa isdaba marin marka jiraa'idka Financial Times ee kusoo baxay dalka Britain waxa uu sheegay in Faransku ku yaala King's Cross loo siiyey hadiyad uuna siiyey qof xidid la leh ee dadeed iyadu waxay tiri markaas guriga waxa ii iibiyey aabaha iyo hooyaday oo isiiyey waxaana sheegtay inay warqad inay jiraa'idka ay maxkamad saari doonto in aanay sheegtada cadeynin laakiin waxa la yaabay inay soo baxday xubno ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dalkan Britain inay iyagu xaqiijiyeen in ay jirto in gurigaas uu siiyey ay siisay shirkad maxaa la yidhaahdaa guryaha dhista oo xidid la leh ra-iisul wasaarihii ee dadka uha
kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdixasan sandheere madaxweynaha maraykanka ee xilka banaynaya jo biden ayaa sheegay in hogaamintii xoogganayd ee maamulkiisu ay geeska u sii dhigtay ama ay salka u sii dhigtay maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay donald trump waxaa kale oo uu sheegay in taageerada maraykanka ay ka caawin doonto xukuumadda kiif inay ugu dambaynta ka wada xaajoodaan joojinta dagaalka ku dhawaad saddexda sano socda ee ka dhashay duulaankii ruushku uu dalkaasi ukrain ku qaaday wariyaha v o a aqalka cad batsi wada kasuura ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur
muddadii uu socday dagaalka ukrain haatan waxay ku sii siqaysaa saddex sano muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan waxaana haatan la soo gaadhay iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo koobani ka harsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne biden madaxweyne jo biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii moscow ay ku soo qaaday kiyev bishii februari sanadkii 2022 ayaa yidhi
midda koowaad waxay ahayd in laysku soo ururiyo adduunka si loo difaaco ukrain midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhex mara laba quwadood oo hubka nukliyeerka haysta waa labadaasi arrimood wax aanu samaynay
laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada iska horimaad dhex mara laba waddan oo nukliyeer haysta sida ruushka iyo maraykanka evelyn farkis waa xogeyaha fulinta ee macadka loo yaqaano mccain
institute
waxay tiri xaaladaasi waxay inagu keentay inaynu hal gacan aynu dib u laabanno kadibna aynu uga baahanno ukrainiyiintu inay iyaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan gargaarka iyo taageerada ay dowladda maraykanku siinaysay xukuumadda kiyev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu jamhuurigu waxay ku doodayeen in xukuumadda biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aad u badan dhinaca ukrain maraykanka ayaa ukrain siiyey in ka badan $66 bilyan oo dollar tan iyo markii uu bilowday duulaankii ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi ukrain lacagtaasi oo ay ku jirto xidhmada gargaarka ugu dambeysay ee biden uu ugu yaboohay ukrain taasoo ahayd $500 milyan oo dollar iyo sidoo kale $4 bilyan oo dollar oo lacaga oo horey u ansixiyeen kongareesku balse aan weli la bixin mike carpenter waa ruug caddaa siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha yurub waxaanu ka tirsan yahay guddiga amniga qaranka maalintii salaasadii ayaanu v o e da u warramay
some of what we have obligated is on contract or is on route and will arrive in the coming week
qaar ka mid a waxyaabaha aan ku qasbannahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan waanay iman doonaan toddobaadyada soo socda laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada ukrain
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo ukrain waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaanu yidhi
president putin wants to meet
He's said that even publicly.
Madaxweyne Putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo. Hatta si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado. Wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhigbax ah.
Maamulka madaxweyne Biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo Ukraine muddo kasta oo ay qaadanaysaba, balse waxa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda Trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota. Christine Brezina oo u warantay VOA ayaa tiri:
I think achieving the cessation of hostilities, showing Trump's ability to be a deal broker.
Qaar badan oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu Trump qaada ay macnaheedu tahay in lagu qasbay Ukraine in ay aqbasho in Ruushku maamulo qaar ka mid ah dhulkii uu qabsaday.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo naga socodsiinaysa warbixinta wariyaha VOA aqalka cad Batsi Wada Goswara. Mas'uuliyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii xilka laga qaaday ee dalkaasi Yoon Suk Yeol subaxnimadii hore ee saacadda 4 ahayd. Talaabadani waxa ay soo afjartay ismariwaagii maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa xaaladiisa, iyadoo la baarayo eedeymo la xiriira khiyaano ku saabsan go'aankiisii kumeelgaarka ahaa ee uu dalka ku geliyay xaaladda degdega ah. Warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Bill Gallo, waxaana soo jeedi oo ku sugan magaalada Seoul ee dalka Koonfurta Kuuriya. Xuseen Barre ayaa noo faahfaahinaya.
Taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Yoon Suk Yeol iyo booliska ayaa isku hor imaad ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda Seoul. Hase yeeshee, dadweynuhu ma awoodin in ay joojiyaan tira aad u badan oo boolis ah oo gudaha u galay guriga aroornimadii maanta oo 4 ahayd. Kadib saacado wada xaajood ah oo ay boolisku la galeen Yoon iyo kooxdiisa sharciga, ismariwaaga ayaa si nabad ah ku dhamaaday. Yoon waxa uu goobta ka baxay isaga oo ay galbinayaan kolonyo baabuur ah. Yoon ayaa is adkeynayay oo isu muujiyay in uu madaxweyne yahay inkasta oo ay xaaladdu ku adag tahay. Waana madaxweynihii ugu horreeyey ee Kuuriyada Koonfureed ee xabsiga loo taxaabo isaga oo xilhaya. Yoon oo lagu eedeeyey khiyaano qaran ayaa wajahaya su'aalo ku saabsan amarkiisii xukunka degdega ah ee bishii hore. Muqaal uu hore u sii duubay ayuu Yoon waxa uu ku muujiyey dareen diidma. Talaabooyinka sharci darrada ah ee istaabajooga ah iyo habraacyada khasabka ah ee ku salaysan warqado amaro oo waxba kama jiraan ah waa kuwo laga salaayi doono. Mas'uuliyiintu waxay Yoon ku hayn karaan xabsiga ah muddo 8-14 saacadood ah ka hor inta aanay codsan amar rasmi ah oo lagu xirayo. Laakiin baaritaanka khiyaanada qaran keliya ma aha dhibaatada Yoon haysata. Maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhowaan go'aan ka gaari doonta xilka qaadistiisa go'aankaasi oo sababi kara in si rasmi ah xafiiska looga saaro.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana jigjiga. Qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaankaasi ayaa bogaadinaya in ilo dhaqaale ay ka helaan baraha bulshada kuwaasi oo ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda. Dhinaca kale waxaa jira iyaguna dhalinyaro qaab samafal ah uga faa'iideysta barahooda bulshada iyagoo ku soo bandhiga dadka dhibaatooyinka ay haystaan si loo soo caawiyo, laakiin taasi waxaa garab socda dhalinyaro kale oo si aan wanaagsanayn u isticmaala baraha bulshada oo ku faafiya waxyaaba aan anshaxa ku fiicnayn. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray Maxamed Ugaas Gaata.
Inkastoo isticmaalka baraha bulshada uu muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanka Soomaalida ka noqday balweeb ay qabatimeen dadka intiisa badan, haddana magaalada Jigjiga waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanaya dhalinyarada shaqo abuur ahaan uga faa'iidaystay isticmaalkooda, kuwaasi oo ka sameeya lacago ay noloshooda ku maareeyaan lacagaha xayisiimaha laga helo Facebook YouTube oo jango aan hadba inta ay leeg tahay daawashada muqaalada lagu baahiyo baraha bulshada ayaa noqotay il dhaqaale oo dhalin badan kaga maarantay shaqooyinkii kale oo sida loo helo ay adag tahay. Abdixakiin Gamaadiid waa wariye horey uga soo shaqeeyay TV-ya kala duwan oo deegaanka ka horgeli jiray, haatanna waa mid ka mid ah dhalinta ay ku xidhan yihiin dadka ugu badan deegaanka Soomaalida. Waxa uu idaacadda VOA u sheegay in dhaqaalaha kasoo gala bartiisa Gamaadiid Media iyo lacagaha xayisiinta ah ee uu siyaabaha kala duwan uga helo shirkadaha uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa.
Waa maasan tahay warbaahinada hadda aan gacanta ku hayo marka social media, digital media ah oo ay Gamaadiid Media iyo Media yihiin, haatan waxay haystaan kontraadyo shirkado bankiyo ay ka mid yihiin. Waa sidaa sheegtay, marka laga tago Facebook-ga lacagaha kasoo dhaca shirkadaha agreement-yada ugu jira oo ay ka mid ahaayeen Shabeella Bank iyo sidoo kale shirkada la yiraahdo Rage Microfinance iyo sidoo kale Ebir, dhammaantood waxay ahaayeen shirkadaha ilaa haatan aan la shaqeynay. Ganacsiyo way jiraan iyagana na dhexmarsada xayeysiisooda, laakiin kuwa hadda ugu waaweyn shirkadahaasay ahaayeen oo aan la ahayn iyaga laftooda partner agreement aan galnay. Marka iyagana taasi way jirtaa, oo dhaqaalaha marka laga tago partnerka in dhankan kalena agreementiyo shirkadaha lala galana iyo lafteeda waa fursad jirta oo aan hadda inaga aan markaasi aan kala shaqeyno shirkadaha.
Gabadiid, dad badan waxay aaminsanyiin baraga oo deegaanka in keliya lagu tiirsanaan karo in dowlad loo shaqeeyo ama hay-ad loo shaqeeyo. Ad inkuna waxaa tihiin hadda yacni dhalinyarta hadda hormuud ku ah dhalinyarta kale ee baraha bulshada ka sameynaya sida ayaa dhaqaalaha, sidee dhalinyartaas kale loogu dhiirigelin karaa ama aad yacni lagu dhiirigelin kartaan in goobtan ay tahay goob laga maarmi karo cid walbo inaad cid u shaqeysaba?
Waa maadsan tahay wariye sareegata adigii bahda v o a waa maadsan tihiin. Aniga fikradas waan qabaa, weliba dhalinyaradan waan kula taliyaa. Haddana fursadan waxaa u faa'iidaysanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan ama cid kasta aadka Soomaaliga fahmaysa inay dhaqaale ka subin karaan onlineka. Ma dhahayo keliya Facebook iyo waxaa jiro onlineka oo hadday warshad noqoto, hadday noqoto aalado kale oo lacaga laga sameyn kara jiro, laakiin waxaa jiro onlineka fursado far badan oo yaala internetka aan raahdo weliba internetka.
Marka laga yimaado qarashaadka ay dhalinyaradu sida tooska ah uga helaan baraha ay isticmaalaan, waxaa kale oo jira shaqsiyaad uga faa'iidaysta caawimaadda dadka tabaaleysan iyo arrimaha samafalka. Nasiruddin Cabdi Cabdullaahi waa shaqsi caan ku ah samafalka dadka baahan, isaga oo adeegsanaya baraha bulshada oo dadka meelo kala duwan jooga ay lacago ku soo hagaajiyaan si loo gaarsiiyo dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan.
Waxaan u dhaxaynaa dadka Ilaahay gacantooda wax soo geliyey iyo dadka masaakiinta ay waajib nagu tahay inayn waxa weeyaan maroba intarna wixii awooda inayn ku dhaanno. Marka waxa weeyaan saasaan ku joognaa baraha bulshada. Niyola, horta su'aal fiican badanaa maya, waxaan baahinaa muuqaal. Dad waxaa jira muxusiniin akhayr allah siiyey oo dalka gudihiisa ay dibadiisa jooga, kuwaasoo mar walba nagu soo aamina lacaga kala duwan. Dadkaasaan waxa weeyaan nagu si kadis ah u gaarsiinaa, hadba qofkaan aragno inuu dhibaataysan yahay baanu u raadinaa. Markaa saasaan ku gudoonsiinaa muuqaal ahaan waxaan kusoo baahinaa. Wallahi, horta barnaamij aad u fiican bu arkaan oo heer waxaanu soo gaadhnaa ay ummaddu ayna raadiso, aad aynoo raadiso. Haddana waxa weeyaan barnaamijka aad loo kala helin oo aad loo raadiyo. Waxa weeye saas weeyaan.
Xilli shaqo la'aanta haysata dhalinyarada deegaanku ay tahay mid xoogan oo ka muuqata goobaha la isugu yimaado ee barkulanka bulshada, waxaa arrintani ay noqonaysaa tallaabo ay dhalinyarta qaar kaga dhuuman karaan ama la'aanta, balse ma tahay shaqo rasmi ah oo lagaga maarmi karo xafiisyada dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan? Su'aashaas ayaan weydiiyey Cabdixakiin Gamaadiid.
Haa, waa laga maarmi karaa. Sababta waxaa weeye dowladdu weliba deegaankeeda marka laga hadlo lacagaha dadka qaatan waa lacaga aad yar. Waxaad arkaysaa qof bil dhan shaqeeyey waxa uu qaadanayaa $100 kama badna. Qofka ugu mushaarka fiican markuu deegaanku jiro $100 u qaataa. Haddana waxaa laga yaaba qofka guriga karadoo ku jira keliya inay $100 tahayba oo cuntadii iyo wixii kala dhasii dhamay yihiin. Marka ay baahidu marka dadkeenu waxay kaga bixi karaan in ganacsiyo la sameeyo gaar ah.
Inkastoo baraha bulshadu ay yihiin seef laba af leh hadba sida loo adeegsado, haddana waxaa jira walaac xoogan oo dadka qaarkii ka muujinayaan kuwaasi oo ay ugu horeeyaan arrimaha lidka ku ah dhaqanka suuban ee hab isticmaalka baraha bulshada. Nimco Cabdirashiid waa bara sare oo culunta arrimaha bulshada ka dhigta jaamacadda Jigjiga, ayaa ku doodaysa in loo baahan yahay xeerar xakameeya dadka sida qaldan u isticmaala baraha bulshada.
dibaasooyin kale ka dhaxli kara waxa kamida macayid faqoq kala sareyn oo bulshada kale wacyiyan kala sareeyaan keenin karta oo dhammaan todan negative aragtida horumarkaaga iyo wixii aad arkayso dhan baa daboolmaya akhlaaq xumo oo shakhsiyad aadina xumaatana waa laga dhaxli karaa horumar la'aan oo kuntu waa laga dhaxli karaa iyo qof maanta dhan wax xumo ku soogad goorm wax qabsanaya
ugu dambeyn maxay tahay talada ama halka soo jeedinaysa
xulku koobada ah wacyiga bulshada kor loo qaado wacyigelin la sameeyo training la sameeyo loo sharaxo waxa aanay noqon yahay loo sheego in la xisaabso maruntii oo qofka jidka inta lagu sheego wixii aadna ku dhaqmo ay xisaabso ma meeshay imanaya in kor loo qaado fariimaha wanaagsan sidoo kale in nafta qofka bini'aadamka la xakameeyo xagga damiirka laga soo maro la yidhaahdo waxaan miyuu wanaagsan yahay
isku soo wada duubo fursadaha dhaqaale ee yaalla suuqa baraha bulshada ayaa u muuqda goob ay dad badani hadda ku baraarugeen walow ay jiraan caqabado ay kala kulmaan bangiyada dalka Itoobiya oo aan u saamaxaynin lacagaha soo dhexmara baraha bulshada maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
kana hadigisiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada waxaan noo haya Hashim Sheikh Umar Good
ku soo dhawaada hadigisiyal barnaamijka dhalinyarada maanta wadaha ugu badan ee hortaagan dhalinyarada wadanka gudhiisa ku nool ayaa waxa kamida shaqo la'aanta taasi oo ay dhalinyaradu iyagu ka sinayeen amal la'aanta qaar kooda wax ka weydiyay ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay
anigu magacaygu yahay Samarroon Abiib Qadinle waxaan ka hadlayaa shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyartii ku timid ee gobolka Qowdal dhamaan lay xalali wax la qabto iyo wax laga shaqeeyo jirin wadankii oo sidii hore si ka daran u sii xisbinay imika maanta ahaan wadankii oo meel looga baxa jirin dhalinyartii oo inay imika dib tahriib u bilaabdo doonaysa waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjibiyeen ay duuniyeen markay waayeen tanse waa aad iyo aad bay u dhaliilayaan shaqaan u qalmin inay tahay bay ogyihiin qaar baan hankoogu baahay inuu duuniya inay qalin qaataan oy qalin ku shaqeeyaan laakiinse hadba min jaamacad ka soo qalinjibiye kuule niman yeesinaya ma haweysinayba
haddaba shaqo la'aantu maxay tahay maxaana keenay in shaqo la'aan in dhacdo waxaan wax ka weydiiyey su'aalahaasi aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim oo isagu kamid ah aqoonyahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal isla markaasina kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurama
dadka ama qofka marka uu diyaar yahay shaqada ee u toobarkaygi hayo isla markaana unan hayn shaqadii maqarnaysa uu qaban lahaa ama wuxuu maqarnaysa goobtii uu ka shaqeynayo ama fursadii uu haysan taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan shaqo la'aanta waxyaabo badan baa keena oo ay ka kowtahay xirfad la'aanta oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfada ama tifadka wax loo yaqaano technicalka oo inuu wadanka ka maqan yahay waxaan ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay qaxootiga ahaa ka yimiday wadamada jaarka sida Yemen oo kale fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektorada kala duwan diska cuntada ama cateringka loo yaqaan lightka baabuur technicianska dhamaan waxaad mooday inay fursada ka heleen waxana uu suurta galiyay xidnooca xirfada ay wateen ay ahayd wadankeena waa wadan yar oo urdina ma wuxuu baahan yahay number 1 inuu helo institutions iyo waxa weeyaan iskuulo lagu barto farsamada qodobka labaad ee shaqo la'aanta iyada keenayaan waa waata guud oo siyaasada cad dalka taala oo aan promote gareynin shaqo abuurka iyo dhalinyarada waxa muhiima in xeerar iyo siyaasada ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxaysa een sidoo kale dhalinyaradu ma helaan fanka ama finance-ka markay shaqada yar ee hore ee bilowga ay bilaabayaan een suuqaasina uu ka xiran yahay oo meel ay deynka qaataan ama waxa weeyaan inta hore bar bilowga inay wax ay dhaqaale yar ay ku abuureen inay haysano waqoodo bay ka tahay nooca waxbarashada ee ay helaan dhalinyartu ee wiilal iyo gabdhabana qayb ay ka tahay oo waxa muddo jaamacadeynan macallin baan ahaa 12 sano
marka dhalinyarada loo diyaarinayo waxbarashada ayaa sababta in ardaygaasi lagu abuubiyo inuu shaqo doon noqdo balse laguma tababaro inuu shaqo abuurto sida uu mar kale inoo qeexayo aqooyahan maxamuud sheekh ibraahim
waxa muddo in dhalinyarada lagu abuubiyo in ay shaqaalnimo uun ay raadiyaan oo ayna raadin oo lagu ababin in iyaga laftigooda shaqo abuuraan waana tan muhiimka ah ee waxa weeyaan dalka waxa weeyaan ka badbaadin lahayd intaas oo kun oo dhalinyaro oo iyaga laftigooda culays dhaqaalaha iyo kanimada dalka ku ah oo ku biira liiska dadka shaqo shaqalaantu ay ka haysto wadanka aqliyadda oranaysa in qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu magaranayso waxbarashada ku dhiirigelinaysa inuu shaqaale u noqdaana waa qayb ay ka tahay sidoo kale waxa qayb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga xoogga saarayaan maal gashanayaan una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxay inay shaqo ka helaan waa ganacsiga loo yaqaano retailka oo inta badan ganacsigeen wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho alaab soo dhoofiyo oo la retail gareeyo la iibiyo waxaa laga yaabaa markaa in chain dan oo isku xiran oo kasoo bilaabmaya soo dhoofin soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haada ay wada gacanta ku hayso in yaroo kooban ay shaqaynayso markaa iyada lafteedu waxa weeyaan in fursadaha ay iyo maalgashiga wax uga saaraan economic waxyaabaha inaga resources ka aan leenahay dalkeena beeraha ay kamid yihiin warshadayntu ay kamid yihiin macdantu taasa keenaysa in production sectorka markay galaan shaqo badan dhalinyaro fara badan ay ka helaan
sidoo kale Cabdisamad Ciiga Habane oo kamid ah macallimiinta baraha ka ah jaamacadaha dalka ayaan weydiiyey in manhajka waxbarashada ee dalka u dejisay qayb ka yahay shaqalaanta dhalinyarada waxbaratay
waa runo Haashimow xiriir baa ka dhexeeya manhajka dalkeena iyo shaqalaanta dhalinyarta ee ka baxa iskuulada jaamacadaha oo inta badan waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta nooc walba ma jiraan dugsiyo gaar ah ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed waxyaalaha lacagaha ugu badan naga baxaan ee dadka wadamada kale ay nagu soo shaqo tagaan waxa ka mid ah farsamadaas meelaha qaarna ee jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii baahidu waa la daboolay oo magaalooyinka qaar waxaa arkaysaa shaqooyin magaalooyin kale aad looga baahan yahay oo ay aan shaqo haysan sida magaalada Boorama haddaad tagto hodheelada waxaad arkaysaa 10 qof ee jooga waxaa laga yaabaa in 8 qof oo dhaqaatiira oo taqasuskoodu aad u sarreeyo aad ku aragto aan shaqo haynin marka waxa kale oo jira in haduu qof wuxuu bartay ma wax kale qaban lahaa manhajkeena kuma jiro wax la ilaahayn citizen kuma jiro wax civic education la ilaahayn oo qofkii jaleysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan oo qof walba ilma kasta magaalada uu ku koro uu beddelkiisa haystaa oo aqoon badan kama haysto gobolladii kale iyo dadkii kale sidii loo noolaa iyo wixii la isku ahaa iyo darjacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda
iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqalaanta haysata dhalinyarada si guud meel kastoo ay waddanka ka joogaan maadaama ay dhalinyaradu bulshada ka yihiin 700% waxaa jira waxyaabo uu xal u arko aqoonyahan maxamuud sheekh ibraahim in shaqalaanta jirta lagaga bixi karo
xalku wuxuu ku soo koobayaa 3 qodob oo inta kuwa problemska keenay uu problemska hore ee soo sheegnay uu daaran kow horta waa in siyaasad adag ka taalo shaqaabuurka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa isku gu jirtaa قاعدة وحويان شقاء شقلوا وأبوري للنيرادة صناديق الفنكة أي كهلان كروكلام كحبر الشدة أي كواتشبينيان إني جامع عضو بحيان إيس كل ذا فرسمادو وإن ويشيرو قرشة عد أو دلك أو دن يالا أو سند والبا أهجية وحلو يقال مارك دريفن كورسيس أما دلب كسوقة وإن لو أهجو حبر الشدة دانيير وهي هليسو وايو واحد مودا إن حرفة تتكلم بريو أي كم بدن تاي سوق وحيالة طلب حيالة تاسا ينوع حكوس عن سدي من السبلاي وحلو يقان السوق عادية يض يضك قصابيرية قلب كلامات مهم فع إن حلف نقول يحويا إن أي لديريك اليو بنحس غيرير أي دانيير كان هذا مقصود حنا ما حرف ذا إليهن أي أبو ريان تاسع كان يستعين قفكو وحوي طلابة وقاضي استجلفت كيس ورشقة أبوه هل كي وكدون لها تاسع نوح كي ما يساعون إن وحبر الشدة وهلا سوق 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 صدوه يو يمال جلنت
كان حسطرة أو مالكش كسم يوطن كقديسة waxa qayb ka tahay xal u helida shaqalaanta haysta dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada ba siiba hadii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga xeebaha waa kan maxamed sheekh ibraahim oo ino sharaxaya
ganacsiga dalku ay maalgashato waxa dalkeen ku xoogan yahay u leeyahay resource oo ah raw material la soo saaro taas aad qaalaha kor u qaadaysa number farabadan oo shaqaalahaana keenaysa waa sida beeraha waa oo magaranaysa mashruuc oo ay u baahan beeren ay abuuraan iskaashatooyin beerelay ah oo waxna magaranaysa dhul iyagu dhul fursado helay inay dhulka beeraan ganacsaduna ay faa'iido wax ku yeeshaan sidoo kale warshadaha saddexda qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur farabadan keenaysa iyo kalluumeysiga of course waa halka aynu ugu xoognahay oo soo in coastkeena ama xeebteenu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada Afrika halkaana fursad baa taala waa dhexda soo tagay Australia ayaa saacad aan badda ku jirnay dabaalanayay nin kalluumeysta oo garabrada dadka loo yaqaan oo 3-4 kilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyay taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saareysa ama ay fansiinaysa inay fursad halka ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeega oo la kalluumeystana halkaasna shaqo badan ka keenaysa.
Intaas waxaan ku soo gulaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii dhalinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqalaanta ee aniga oo ah Haashim Sheekh Umar Good aan idinka soo diyaariyay magaalada Booran ee gobolka Awdal tan iyo kulantideena dambe. Waxaan idin kaga tagayaa dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Haashim Sheekh Umar Good oo barnaamijkaasi dhalinyarada noogu soo diyaariyay magaalada Buurama halkaad kala socotiin waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Markana waxaad dhageysayaal ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdulcaziis Axmed Barrow.
kamida baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya qarkoodna soo qabtay xilka ugu sarreeya ee dalka ayaa shalay shir ku qabtay magaalada Muqdisho waxana ay ka soo horjeesteen hannaanka diblomaasiyadda iyo xisadda gobolka ee u wajahaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya xubnahan ayaa waxa kamid ahaa madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xilliga ku meel gaarka Sharif Sheikh Ahmed dhinacaan waxa ay soo jeediyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya inay tafaasiil ka bixiso kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib booqashadii uu ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasii dooda mucaaradku ay abuureen ayaa waxay iminka u muuqataa in bulshadu ay ku kala aragtay yihiin qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u arka dawladda federaalka ee Soomaaliya inay qaaday hannaan diblomaasiyadda gobolka ee xisadda taagan lagu qaboojinayo halka kuwa kalana ay la aragtiyeen mucaaradka ay tilmaamayaan in loo baahan yahay dowladda in tafaasiil iyo fasiraad dheeri ay ka bixiso kulamadaasi hannaanka xalka ay u wajahayso. Haddaba waa sidee aragtida dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ee ku saabsan xiisadda gobolka iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Cawil Saciid iyo Cabdiwali Xuseen oo labadaba kamid ah da'yarta aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cawil Saciid. Cawil, marka aad fiiriso xiisadda gobolka, dooda xubnaha mucaaradka ah ay keeneen iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey, maxaad ku tilmaami lahayd?
Waxaa lagu tilmaami karaa runtii arrintaas inay tahay arrin ayaan dara ah arrinta uu tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah astaan qaran oo laga rabay inuu dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo. Inuu runtii la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed waxay ahayd arrin fajac ku noqotay runtii ummadda Soomaaliyeed, maadaama Itoobiya ay mar u gaftay madax banaanida dalka Soomaaliya oo runtii ahayd in ay heshiis la gashay Somaliland, heshiiskaasi oo ahaa heshiis runtii tacaddi ku ahaa ama la dhihi karaba wuxuu meel ka dhac ku ahaa ummadda Soomaaliyeed. Runtii mana jirto meel xaqiiqa ah oo Itoobiya ku caddaysay in badda Soomaaliya qaabkii hore ula wareegtay ama heshiiskii hore ee gashay uga laabatay. Taas iyadoo taagan tahay xiisadii markii labaad ee kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo heshiiskii uu garwadeenka ahaa Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya haddana lagu dhexdhexaadiyey, waxay ahayd gacma geli jiray hoosa loo dhaqo heshiis runtii aan caddayn ama tafaasiil dheeraad aan laga bixin bay ahayd.
Waa yahay tawakal. Cabdiwali, waad maqlaysaa doodan iyo halka uu Cawil dhigay, adiga maxaa ku muuqda?
Cabdicasi, adiga iyo saaxiibkii Cawilba waa idin salaamay intaa kadib bahda VOA. Intaa kadib marka aan usoo daadego sheekadan ama halkay doodu ka taagan tahay, xubnaha mucaaradka ah qaabkay wax u dhigeen, saaxiibkii Cawilna uu ka dhaweejiyey oo ah in dowladdu ay caddayso heshiiskii waxay Itoobiya kula heshiisay. Dowladda la sirkoodu ma aysan dhihin Itoobiya badbaan siinay iyo dhulhaan siinay toona lama ma aysan sheegin dowladdu. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa muuqanaya inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa in gobolkan gaar ahaan Geeska Afrika uu nabadda iyo xasilloonida uu ku sii jiro. Maanta marka loo fiiriyo Soomaaliya iyo wadamada kalena, cidda ugu nugul waa Soomaaliya oo innaga ah, maadaama weli ciidama shisheeye wadankay joogaan, weli la dagaalankii kooxaha nabadiidka wadanku ka soconayo. Marka inagu markasta waxa ay dani noogu jirtaa Geeska oo nabad ah, gobolka guud ahaan oo nabad ah, gaar ahaan wadamada Geeska Afrika oo nabad ah. Marka waxa ii muuqanaya aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa nabadda ee Geeska Afrika, isagoo weliba ay muuqato inuu rabo qorshihiisa inuu mar walba uu nabad ku soo dabaalo si ay dabcan Soomaaliyana ay kaga sii tallaabato caqabadaha hadda yarka ay ka jira dhinaca ammaanka.
Marka tallaabooyinka madaxweynaha uu qaadayo ee la xiriira safaradan iyo kulamadan mucaaradka ay saluuga ka muujiyeen, adiga way kula saxanta?
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin dalkan laba jeer ka soo noqday madaxweyne, wax badan wadankii soo joogay, waxbarashada ka soo shaqeeyey. Madaxweynuhu 5 sano oo mucaaradnimo banaanka uu soo joogay, wax badan kala garan kara. Marka aniga waxa ii muuqanaya madaxweynuhu inuu wado halkudhigii ahaa Soomaali heshiis lahaa dunida, iyaduna heshiisa marka tii inuu ka dhabaynayo. Laakiin dulduleeladan iyo waxyaabahan kale nimankan mucaaradku waxay ii muuqanayaan yihiin niman doonayo un inay u sameeyaan dhaliilo si iyaga laftirkoodi xukunka ugu soo koraan Britain.
Cawil, dooddaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Runtii waa iska caddahay madaxweyne Xasan Sheekh safarada uu ku tegay dalka Itoobiya iyo sida wax u maamulayo inay tahay runtii wax maxaa la yiraahdaa Soomaaliya dhibaato ku ah oo uusan wax muhiimadaysa usoo kordhinayn in Itoobiya heshiis ula gal madaxweynaha qarsoodi ah oo aan la ogeyn.
Heshiis lama gelin, laakiin warqadii qoraalkii soo baxay waxaa lagu sheegay in labada wadan diblomaasiyad ahaan isku soo dhawaadaan, isla markaana calaaqaadkii labada wadan uu caadi noqdo, wixii wada hadalana guddiyada farsamada loo dhaafo. Taasoo wax cado banaanka yaala ma?
Mid midow badan baa runtii ku jira. Madaxweyne Xasan Sheekh warkiisu ma cadda. Dhinaca kalena marka loo fiiriyo Itoobiya iyo Soomaaliya calaaqaadka iyo heshiisyada ay galayaan, waa ogtahay Itoobiya iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh asaa afkiisa kalahaa Itoobiya waa cadowyana koowaad وحول بنا أيضا عليه مهمة إن الله دجال إنه محله أف إيه أدنبه عن كل دجال إن وهدي راه ما لسه وين يا أو علاقات يوحلي اللي نهشيس يوحلي قلنا إنه رنتي وأهرين كلو أيام درا حالد الصومالي كسوقنته أنا وانقر عن كده كم وابتو تبي الصوماليا والأجي هاي حالدها سر الصومارين دجال هذا يوحول بتاريخه ما نجتر تصوب تبي الصومالي سوسو دوان كران سام سنة
وطاي سياسيين العلوس أو حلدوان لا قاركود مدحوين الصور النقضي إيا أركتيدا قوليهان كقاركود عول وكميدي هبا وحي موجانا يوان فصلات دلنا قبحي وكل مدي وقدم بي سو حقوقي دلبانا يانو أو أهد ولديوني كيتو أبتو أو كومو قاني عبدو لسما
عبد العزيز وين رجستي حملها معارضك أنت بدنا نقول بديه جديدين يو صاحبك عولي إن لم إذا ضدي قبان أنت با وانكور قبا وحقوين أي شيء يان وحي تحي يكون ضديان إني دولدو عديسو يتوبيا وحي كل شيء شيء هذا رسمي دولدو الشيخ تي والله صوبني كنا منشرين مدة كلا توقار كل ضدو وحكل شراء إن لوي ماذا يتوبي يدو إسماعيل وتمادو مدحونا حاشق محمود ومدحونا عز سماد وهلي نجيس وكهل يتوبية مرها دي أريمه دبلوماسية دي اللي قوضة هلا يو اللي قهشين يو أنا وما أركو إنا عقبات يتاين مدحونا حاشق محمود وبحو يتوبية وطبع سلا مدى سيد وكل يجبوتي وضا مكلب ووتكي مركا وحقيم مقانية إنو دون يو إن نبض لقصة الدبالو قبلك ما دام يتوبي عدمي وحجوا عن صومالي جوعان ولي كم يسند الحين ويجي عصمنا لمشي ولي نسر رسمية كقوم إنه غضوران ينكلم مركا ما دام يهين وضن أنت عدمي يسوي جوعان صوماليا يتوبي وحبضا وانسكوه إنه ويجران وحبضا ونقدر حينا ويجران مركا ومن موقتا أنا هاني من موقتا وحبها دبعا يكده واجنيان صاحبك عولي ركلا والله ميدا
waxaan rabaa bal hadda waxa muuqata talaabada halka diblomaasiga gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya qaadayso in aragti kala duwan soomaalidu ay ka qabaan mucaaradkana ay soo arkaan xubnaha ah ee dawladda soomaaliya madaxweyne xashiq oo hoggaaminaya talaabooyin kala qaadayaan hadii aan idin weydiiyo halka maadaama dhalinyaro aqoonyahana oo muqdisho jooga oo siyaasadeena sidaan ugu dhonto laatiin xagee halka laga baado goobasi soomaali aragti midaysan la helo diblomaasiyada lagu wajho
halka waxaan isleeyahay ani ahaan fikradeeda markaan fiiriyo halka waxa laga raadi karaa in diblomaasiyadeysan labada dal ee macaamilan caalamku uu og yahay Itoobiyaana warkeedu uu cad yahay warkeeda ay soo cadeyso bad ay doonayso sidee wax u doonayso waxa maqlaya hata aragtida Itoobiya iyo Soomaaliya bad uga raadinayso inay tahay aragti military oo ah dhuuta hata ay waxyaabo kale to ay ku dul qarsan yihiin arintan in Itoobiya horta cadeyso oo mowqifka ay Soomaaliya ka leedahay badiida ay cadeyso heshiisii caalamiga waa la gelin jiray caalamka sida caadiga ah ee qodobada maxalliga caalamiga across ahdigaas oo kale u qoray waa fiican tahay in dalka hadii landlocked uu yahay
waa unclose
aha unclose hadii landlocked wadanka uu yahay in wadanka dariskiisa uu bad siin karo ama marinbiyood wax kale soo deegan u siin karo waa si caadi ah heshiiskaasi laakiin Itoobiya madmadu badan baa ku jira in arimaheeda arintaas in soo cadeysa lagu macaamilo
waa yahay abdulle aniga halka ku jira
halku waxa uu yahay guud ahaan shacabka iyo xubnaha kale ee mucaaradka oo horta aamina ragga maanta talada haya hadda wadanka hoggaaminaya ugu sareeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa rag aan isleeyahay aqoon iyo way aragnimo in ku filanba wadankana way u soo joogeen wax badan oo dadka maskaxdooda ku jirtana iyaga laftirkoodu ma garan waynin tamarta laga yimaadana in la aamino dadaalada iyo howlaha diblomaasiyadeed wadan wadan waa la dagaali karaa imisa wadana Cabdi Casiis intay hore isu soo dagaaleen maanta dadkii isugu dhaw wala macaamili karaa wax waa la is dhaafsan karaa welin hadda waxa soconayo waxay tahay in laga shaqeeyo on in nabad ku wada noolaashaha iyo arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo maalgashiga iyo waxba in iska kaashado marka xalku wuxuu u muuqanay waxay tahay in dowladnimada Soomaaliya meel hoose ayaa laga soo bilaabay maalinba meel ayaa la keenay ninka maantay jooga fursad hal la siiyo Britain meesha uu geeyo si qolada kale ay timaad doonto xukunka iyaguna halka ay kaga sii wadaan
Abdulle Hussein iyo Awl Saciid labadaba aad ayay u mahadsan yihiin dhageystayaal doodii gamleyd maanta inta hayno joogto oo Cabdulaziz Barrow idinle nabadgelyo
مهد ساند عبد العزيز بروح بين تاسيد دو دقابن نالا سعود سينا يمركنا يوكرين سراكيل يوكرين ايا شاقي ان روشكا واربعا دا مانتا اه باللابي ويرر حوغان او قنتالا نو عبروسيقا اه يكوه كروسكا اه قوبالا دا يوكرين وردان ايادو او بارتلما ميتانا يو وحسو سارك التمرتا او كوغاس بايا مسوليين تو اني دميان كورانتو ميلاها قار انكستو عملا دا قبو دا هاي واربحين اي قرتي وكهالات دا وراركا اي بي وحانوسو كوبايا إبراهيم حسن داندوري
وزارة الدفاع ee Ruushka ayaa sheegtay in weerarku qaaday xarumaha muhiimka ah ee gaaska iyo kaabayaasha tamarta ma aysan sheegin goobaha ay beegsatay mana aysan bixin faahfaahin intaas dheer weerarada ayaa waxa ay yimaadeen maalin kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay wacad ku martay in ay jawaab ka bixin doonto waxa ay ku sheegtay weerar lagu qaaday dhulka Ruushka oo loo adeegsaday gantaalo badan oo reer galbeedku ay bixiyeen كيف ما يسن حقيقين ويركاسي إنك الصوع الشكتي تلادي إن أي قراء عدي ورشد سريد الصفايسة يبقار روو كيديو الشدالك ورشد كيميكا أوصو سارتا رساستا إيو لبن ندام قنتالي دليد كدورة دها ويرر قنتال إيو مد ديالد أندوريا لهين أو قاري إلا إيو كون إيو بقل كيلومتر قدها الروشكا weerarada gantaalada riddada dheer ayaa waxa qayb ay ka ahaayeen dagaalka Suudi ku dhawaad 3 sano halkaas oo jiidda hore ay ka dhaceen masaafo dhan 100 kilometer waqooyi bari ilaa iyo koonfurta Ukraine iyadoo ciidamada Ukraine ay ku guda jiraan dagaal foolka foola Ruushka ayaa sanadkii hore waxa uu ku siqay jiidda dagaalka inkastoo shaqadiisu ay ahayd mid gaabis ah oo qarash badan ku baxay difaaca Ukraine ayaa cadaadis ba'an waxa uu ku hayay muddo bil ah bariga Donetsk halkaas oo ciidamada Ruushka ay ku heelay yihiin inay qabsadaan magaalada la yiraahdo Pokrovsk ee muhiimka ah xaaladda halkaas ka jirta ayaa mid aad u xun iyadoo ciidamada Ruushka ay doonayaan inay jiraan wadada weyn ee Dnipro oo ah marin muhiim u ah Pokrovsk Sergei Filimonov oo atariya guutada 408 ee Ukraine ayaa sidaas u sheegay AP 4 maanta Ruushka ayaa ku weeraray Ukraine 43 gantaal iyo 74 duurudood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn kor subaxnimadii maanta 4 sida ay sheegeen ciidamada cirka ee Ukraine 30 gantaal iyo 47 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ayaa la soo riday 72 duuradoodna waxa ay ku guldareysteen in ay gaaraan bartilmaameedyadooda sida uu sheegay abaanduulaha Ruushka ayaa gantaalo ku bartilmaameystay gobolka Lviv ee galbeedka Ukraine oo u dhow Poland ilaa Kharkiv ee waqooyiga bari ee Ukraine ee xuduudda la leh Ruushka shirkadda tamarta ee gobolka ayaa waxa ay ka warbixisay koronto la'aan degdeg ah oo ka dhacday 6 gobol iyadoo sheegtay in sida badan ay xirto sahayda koronto inta ay socdaan weerarada taxadir ahaan wasiirka tamarta ee Ukraine Herman Halushenko ayaa waxa uu ku qoray Facebook in cadawgu uu sii wado inuu argagax geliyo dadka reer Ukraine
ما تسند إبراهيم حسن قربي دان دوري أدنا لغسيال واحد كسور واتاهستان إيقا دو أما كل غيسو فناند دا نجم نشاط
Sushi,
kaasi baxsanay fanaanada nasumna shaad waxa uu gabagabay u yahay raadii haweenbo tan iyo kulantida waxaan idin lahayn nabad gelyo waan kusiiyay nafti ha taqiri waan kusaaray bogey la saayir waan kusiiyay nafti ha taqiri waan kusaaray bogey la saayir dadka macaan idii saaxiibada ay